Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Турецькі ЗМІ пишуть, що наступного тижня в Стамбулі зберуться представники Туреччини, України, Росії та ООН і ухвалюватимуть певні рішення про розблокування українських портів та вивезення зерна. Якими можуть бути ці умови і чи грає Туреччина на стороні України в цьому питанні? Ми запитали політологиню Олесю Яхно.
Дійсно, ця тема відома, вона в нас не так багато говорять в Україні на цю тему, але в окремих західних ЗМІ я читала про Туреччину і про наявність турецьких кораблів, ну, десь приблизно там тиждень тому. Це пов'язано з темою зерна, блокування українського експорту Російською Федерацією. Ми знаємо, що Туреччина, пробачте, активно наполягала на тому, щоб відбувалися такі переговори, і була спроба переговорів з Лавровим і міністром закордонних справ Туреччини десь теж приблизно тиждень тому. До цих переговорів Україна ставилась досить скептично і з тієї причини, що Україна там не була присутня, і з тієї причини, що Україна в принципі не бачить на сьогодні можливості розблокування зерна через переговори з Росією. І Україна абсолютно закономірна, я тут поділяю позицію Міністерства закордонних справ нашого, про те, що навіть якщо уявити, що з Росією вдалося би досягти якихось перемовин, домовленостей, по-перше, нема гарантії, що їх Росія виконає, тому що немає на сьогодні довіри нікому в Росії. А по-друге, немає гарантії, що цю розблокованість Росія не використає для нанесення нових військових атак по Україні. Тому до цих перемовин, які нічим не закінчилися, ми пам'ятаємо прес-конференцію, єдине, що можна виділити, да, як, ну, умовно кажучи, інформаційний позитив, це те, що Лаврову там поставили запитання, а що він іще вкрав в Україні, або що вони ще збираються вкрасти в Україні, окрім зерна. Ці перемовини нічим не закінчились. Традиційно Росія звинуватила Україну і Захід, і це було прогнозовано. Але виникають питання, дійсно, чому Туреччина настільки активна в пропозиції цих переговорів, і те, що я читала, про те, що є певні такі побоювання і звинувачення, що турецькі кораблі можуть, по-перше, вони не перекривають рух для російських судів через Босфор і Дарданели, це трошки інша тема, але вона вимагає там корекції того законодавства, яке є. А друге, це те, що є такі побоювання, що турецькі кораблі можуть брати участь в якраз спробах Росії продати це вкрадене зерно в інші країни, куди вони там постачають, в Єгипет там, і так далі. Тому ця тема якби обговорювалася, і тут я думаю, що потрібно більше активної уваги, тому що з того, що ви процитували, ми побачили, ну, фактично навіть інформацію суперечливу. Одні кажуть, що там були неоплачені ці, да, послуги, значить, що спроби, ну, вони не вдалися. А інша інформація говорить про те, що така спроба була вдала. Тому, якщо якось підсумувати, мені здається, Туреччина, яка, ну, в принципі, безумовно, вона на стороні України, тут немає ніяких сумнівів в тому, що там Туреччина підтримує Росію або не засуджує агресію, але є певні поточні інтереси, і мені здається, що Туреччина хоче підвищити свою роль регіональну і, ну, таким чином, да, оскільки це зерно все одно заблоковано, якось намагатися, да, на цій темі для себе отримати певні виграшні позиції. Але, повторюсь, Україна не підтримує таких переговорів, якщо це буде пов'язано з тим, з візитом або з перемовинами телефонними далі, але ви сказали про візит, то Україна теж, я думаю, досить скептично до цього ставиться, не тому, що там Туреччина погана, а тому, що з Росією, в принципі, на сьогодні не можна в якийсь спосіб домовлятись, тому що якщо публічно Росія звинувачує в цьому Україну і там сказали, що це така невелика проблема, надумана, то які перемовини можуть бути? Але оцей інтерес певний, да, Туреччини, він міг бути, і, ну, принаймні з того, що я читала, що була така інформація, що окремі кораблі могли, турецькі, могли якимось чином залучатися, да, в цьому питанні зерна. Туреччина вважає, що вона таким чином навпаки хоче розблокувати, а ну якби на заході в частини країн і в Україні, я думаю, що це може ну навпаки трактуватися як такий крок на зустрічі Росії.
Ну, тому, от пані Олесю, я хочу дещо додати з цього приводу, що теж мене занепокоїло. От колеги, наші журналісти з РБК Україна і з Європейської правди, вони так підбили трошки заяви турецьких, саме турецьких ЗМІ. Тобто Сабах, Суперхабер, Хюрієт, здається, і Мілет писали про це, і при цьому джерела їхні, ну, тобто ми так розуміємо, що це в Туреччині, вони так кажуть, що це вже буде, мовляв, узгоджена ця система вивезення. І що буде на цій зустрічі, яка має наступного тижня відбутися у Стамбулі, за 10 днів, кажуть турецькі журналісти, Туреччина, Росія, Україна та ООН, з боку Туреччини Ердоган, з боку ООН Антоніо Гутеріш. І от Хабертюрк пише, що коридор, який буде створено за погодженням з Україною, ним транспортуватися і російські продукти харчування, а вже згадана мною Суперхабер, я перепрошую, якщо я не дуже правильно вимовляю, так, пропонується відкриття 3 коридорів через 4 порти в Одесі та околицях і продаж вироблених звідси продуктів харчування на 25% дешевше в Туреччину. Ну і знов таки, по-перше, оця погодженість, вони так стверджують, що вже погоджено все, що вони поїдуть домовлятися про вже ну, якісь сталі речі, це раз. А по-друге, тема 25% знижки для Туреччини, вона знов спливає. Ну, перепрошую, нічого особистого, тільки бізнес.
Ну, позиція України перша полягала в тому, що будь-які перемовини, які стосуються якраз розблокування зерна і участі, там, навіть якщо це ініціює Туреччина і Росія, але й участі ООН. Це була позиція, ну, яка, якщо я не помиляюсь, публічно звучала про те, що без посередництва або участі ООН, ну, якби Україна не бачить сенсу в таких перемовинах. Говорити це як доконаний факт, ну, що нібито вже все погоджено, мені здається, дуже зарано. Ми знаємо, що зовсім нещодавно той же Жозеп Борель зробив заяву про те, що блокування зерна – це взагалі злочин з боку Російської Федерації. Там було багато інших заяв. Ми не можемо зараз, ну, принаймні, я не бачила нігде з боку України конкретики про те, що були досягнуті домовленості і про те, що є певні умови цих домовленостей. Ми знаємо, що Росія виставляла спочатку умови, які стосувалися того, щоб Захід зняв частину санкцій, зокрема проти добрив з Росії і Білорусі, в обмін на те, що Росія тоді розблокує цей експорт, можливо, якісь і інші санкції, які не публічно, але Росія хотіла б, щоб вони були зняті. Ця пропозиція була не прийнята, і, можливо, це носить характер, да, ну, якихось двосторонніх вигідних речей між Туреччиною і Росією, ну, зокрема, про те, що ви назвали, там, да, знижку цю. Але, мені здається, на сьогодні все одно говорити це як про факт домовленостей абсолютно зарано. Тому що, повторюсь, саме з боку України абсолютно недостатньо такої інформації з боку ООН. Можуть обговорюватися, я не кажу, що не повинні пропонуватись варіанти. Я думаю, що вони пропонуються, і Туреччина, як я вже сказала, очевидно, ну, мабуть, бачить тут для себе вигоду персональну. Вона стосується різних тем. Там навіть ми знаємо, що і туризму можна, сезон починається, да, я думаю, що Туреччина досить лояльна в цьому сенсі до Росії. Є й інші теми. Але говорити це як про доконаний факт поки що зарано. І взагалі це великий комплекс, мені здається, от тема моря, вона буде найближчі тижні, місяці досить актуальною, тому що мова йде не лише про зерно, а мова йде про те, що Росія може в обхід санкцій здійснювати транспортування певне там через цю Босфор і Дарданели, а у Туреччини, згідно морського права, яке на сьогодні є, діє, немає такого права зупиняти і робити обшук на цих кораблях. Тому Туреччина сама ініціювала про те, щоб тут були прийняті додаткові норми, які б надавали таке право. Тому я думаю, що цей контекст от моря, він буде дуже актуальним в найближчі, як я вже сказала, тижні і місяці. Але питання зерна, я думаю, що тут дуже багато все-таки непублічного, тому що навіть на сьогодні, якщо ми візьмемо Захід, то є дві позиції. Частина країн Заходу вважає, що не можна йти взагалі ні на які поступки, да, там знімати якісь санкції з боку Росії, тому що це злочин, не можна шантажувати голодом фактично частину світу. А інша частина країн, наприклад, як Туреччина, країна НАТО, да, вона вважає, що треба шукати варіанти, да, і можна йти на якісь поступки. Тому тут повинно бути більше інформації, перш за все, від самої України і від ООН, тому що можуть писатися або озвучуватись різні варіанти для того, щоб подивитись реакцію, яка є реакція на ті чи інші пропозиції, і далі вже починати тоді ці пропозиції предметно обговорювати.
Добре, ну і мені згадується, що власне президент Володимир Зеленський, він сказав, що найкраща наша гарантія безпеки – це зброя. Тут ми не можемо Абсолютно. З ним не погодитися. Йдемо далі Абсолютно. По подіях, будемо намагатися втиснути якнайбільше, тому що багато всього за нині сталося. А міністр закордонних справ Франції Клеман Бон за підсумками засідання Ради з загальних питань ЄС заявив, що держави ЄС досягли єдиної позиції про надання статусу кандидата на членство. Ну, він так не сказав, що ми узгодили, так даємо кандидатство. А він, я навіть зацитую, ми стали свідками досить доброго, я б сказав, ідеального консенсусу щодо переходу на наступний етап дискусій. Ну і далі про можливість. Блумберг з посиланням на власні джерела так пише, що дійсно всі 27 держав ЄС домовилися про надання нам кандидатства і заперечень не було. Тобто ми можемо говорити, що це рішення щодо саміту ЄС 23-24, вже геть недалеко, воно вже є готове, тільки що не озвучене, так?
Думаю, так. Мені здається, переломний момент був, коли все-таки відбувся візит в Україну Олафа Шольца, Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, а також лідера Румунії. Але от саме позиція Франції, Німеччини, Італії, яка якби навіть на рівні не просто політиків, а на рівні суспільств, якщо ми кажемо про суспільства Німеччини, Італії, Франції, які мали досить тісні про зв'язки з Росією на різних рівнях, в першу чергу на економічному рівні. І ми знаємо, якою була позиція, зокрема, Німеччини і Франції, там в силу різних причин. У Франції вибори були, у Німеччини там взагалі здійснюються трансформації, такі на рівні політики глобальні. Коли вони приїхали до Києва і висловили свою підтримку, і коли Макрон почав різко, заперечувати все те, що він фактично раніше говорив, про те, що там не треба дратувати Путіна, не треба його принижувати, треба там ці безкінечні телефонні розмови. Я думаю, що це вже був такий переломний момент. Крім того, була заява Урсули фон дер Ляйн і власне рішення рекомендувати Європейської комісії якраз надання статусу. Це було важливо і це було такий переломний момент для країн, які були, або висловлювали певні побоювання. Зокрема, Данія, наприклад, і Нідерланди. Було відомо, що в них була така своя позиція проти. Тому дійсно можна на цей момент говорити, що досягнутий консенсус з огляду на різні заяви, в тому числі, як я вже сказала, позицію Данії. Там була обговорювалась така норма, що Україну у разі там невиконання, перелік буде, мабуть, уточнюватися, можуть позбавити цього статусу. Але можливо це і не так погано. Ми знаємо, що коли приймалось рішення щодо безвізового режиму, теж було багато умов, і Серед пунктів було й те, що Україну можуть позбавити безвізового режиму у разі там порушень серйозних. Тому це така, ну, мабуть, міра, яка буде стимулювати саму Україну до того, щоб втілювати, да, ті критерії, які будуть прописуватися. Але, безумовно, це великий позитив, те, що Україна починала на старті, скажімо, там місяць назад або навіть два тижні тому, коли ще була така ситуація 50-50, да, наполовину звучали різні заяви, і оцей психологічний бар'єр всередині Європейського Союзу, він не був пройдений, були пропозиції якісь напівгібридні, кандидати в кандидати, якісь особливі там ці статуси, і мені здається, за досить швидкий час, за, ну, там фактично два тижні, я думаю, що позиція була нашого Міністерства закордонних справ досить активна, вдалося переконати, тому це можна вважати дійсно позитивом і фактично, ну, вже дійсно прийнятим рішенням. Більше того, на цьому саміті, з того, що я читала, планують створити фонд нової допомоги Україні. Там буде значна сума, якщо я не помиляюсь, десь в межах 9 мільярдів євро. Крім того, Україні планують видати додатково ще 500 мільйонів євро до 2 мільярдів, які вже були раніше погоджені на це, на військову допомогу і іншу гуманітарну. Тому мені здається, що цей, ну, якби пакет України на цьому саміті, ну, він, якщо там не на 100%, то, ну, майже там на 100% з цієї роботи, яка була виконана, мені здається, ну, досить ефективно.
Про розблокування українських портів та майбутнє кандидатство України в ЄС ми поговорили із політологиною Олесею Яхно. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.